Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Arija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak, 15. martovski dan, obilježavaju neke od vijesti. Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine raspravlja o prijedlogu zakona o prestanku važenja zakona o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici iz Republike Srpske.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine svojom presudom od 28.9.2001. godine stao je na stanovište da je zakon o sudu Bosne i Hercegovine i zakon o tužilaštvu Bosne i Hercegovine u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen posjetio danas memorijalni centar Srebrenica Potočari i odao počast srebreničkim žrtvama genocida. Tragedije u Zenici, otac pucao u dvije maloljetne kćerke, zatim izvršio samoubistvo.
Obje djevojčice prevezene su kolima hitne pomoći u zeničku bolnicu, gdje se ljekari bore za njihov život.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu koja je Ivana Zeleniku i još četiri lica tereti za zločin protiv čovječnosti nad žrtvama srpske nacionalnosti zarobljenim u logoru Dretelj. Povodom Svjetskog dana potrošača i Saveza sindikata Republike Srpske saopšteno da su u tom bosansko-hercegovačkom entitetu pojedini proizvodi poskupili za 60%. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Lunček smatra da početak pregovora Srbije sa Evropskom unijom sada mora biti uslovljen daljim napretkom u odnosu sa Kosovom. Dva indonezijska teretna broda nasukala se u Indijskom okeanu, a jedan brod potonuo u provinciji Banakulu na ostrvu Sumatra, dok se 18 članova posade vode kao nestali. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine raspravlja o prijedlogu zakona o prestanku važenja zakona o sudu i tužilaštvu BiH, čiji su predlagači poslanici iz Republike Srpske Drago Kalabić i Darko Babalj. Na dnevnom redu je izvještaj o radu privremene zajedničke komisije oba doma za provođenje odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, koja će od parlamenta tražiti produženje mandata jer nije postigla stepen saglasnosti potreban za prijedloge ustavnih amandmana. Šef delegacije Evropske unije u BiH Peter Sorensen danas je posjetio memorijalni centar Srebrenica Potočari, spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 95. Sorensen je razgovarao i sa predstavnicima lokalne vlasti u Srebrenici. Sud BiH potvrdio je optužnicu koja Ivana Zeleniku i još četiri lica tereti za zločin protiv čovječnosti nad građanima srpske nacionalnosti zarobljenih u logoru Dretelj. Više lica je umrlo od posljedica zlostavljanja i premlaćivanja, a nekima se nakon odvođenja iz ćelija izgubio svaki trag. Ljekari kantonalne bolnice Zenica bore se za živote dvije sestre koje su jutro primljene na odjel urgentne medicine sa povredama glave nanesenim vatrenim oružjem. U njih je pucao otac Emil Prusac koji je nakon izvršenog zločina izvršio samoubistvo također vatrenim oružjem. Povodom Svjetskog dana potrošača i Saveza sindikata Republike Srpske je saopšteno da su u tom BiH entitetu pojedini proizvodi poskupili za 60%. Skuplji su prehrana, stanovanje, komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstava i prevoz. Vlada Hrvatske predložila je Ustavnom sudu da donese odluku kojom se utvrđuje neustavno zakona o ništavnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije, te da se zakon ukine u cjelini. Ovaj zakon donijela je prethodna Vlada Hrvatske. U Beogradu se održava sastanak Srba iz regije kojeg organizuje Boris Tadić, predsjednik Srbije. Sastanku prisustvuju predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik te predsjednici Socijalističke partije Republike Srpske Petar Đokić i Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić. Međunarodni monetarni fond trebalo bi danas da odobri novu tranšu financijske pomoći Grčkoj od 28 milijardi eura. Upravni odbor MMF-a sastaje se u Vašingtonu, a odluka bi trebalo da bude poznata poslije podne. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai pozvao je međunarodne snage pod vodstvom NATO-a da se povuku iz afganistanskih sela i ruralnih područja nakon što je američki vojnik ubio 16 civila. Zbog smrti 16 civila u Afganistanu je danas protestovalo 1000 ljudi. Sirijske vladine snage pojačavaju ofanzivu na sjeveru zemlje. Istovremeno na sirijsko-turskoj granici postavljene su mine čime sirijske vlasti sprečavaju svoje građane da prebjegnu u Tursku. Do sada je u tu zemlju prebjeglo oko 14.500 Sirijaca. Koalicija od 200 humanitarnih i organizacija za zaštitu ljudskih prava pozvale su Rusiju i Kinu da podrže napore UN-a za okončanje nasilja u Siriji. Njihovim pozivom obilježena je godina dana od početka prvih protesta protiv režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Evropska unija danas je pojačala financijske restrikcije Iranu u okviru pokušaja evropskog bloka da izvrši pritisak na Teheran zbog sporne namjene nuklearnog programa. Ovogodišnja pjesma predstavnica Bosne i Hercegovine na takmičenju za pjesmu Eurovizije bit će prvi put javno izvedena večeras u 20 sati. Istu večer bit će emitovani spot kojim će pjesma Koraket i znam koju izvodi Maja Sar biti promovisana širom Europe. Sutra će u Bosni i Hercegovini provladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura kreće će se od 13 do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. U Sarajevu je u toku sjednica zastupničkog doma državnog parlamenta. Između ostalih razmatrani su i prijedlozi iz Republike Srpske o prestanku važenja zakona o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Tu tačku dnevnog reda poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Drago Kalabić iskoristio je za pravu teatarsku predstavu, što je još jednom pokazalo koliko se državni parlament, sjednice i zakoni shvataju ozbiljno. Više detalja ima Milad Obradović.
Većina poslanika predstavničkog doma nije ni zapazila što se dešava u Bijeloj sali parlamentarne skupštine, kada je Drago Kalabić započeo svoju priču o zahtjevima za prestankom važenja zakona o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Naime, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata umjesto sakoa obukao je bijeli prsluk, a na glavu je stavio pastirsku sivu šubaru. Reagovao je predsjedavajući doma Miodrag Živković.
Uvaženi kolega Kalabiću, najmanje što možete da skinete kapu u ovoj prostoriji.
Mogu da objasnim samo.
Skinite kapu pa objasnite, molim vas.
Tek teatarsku predstavu, kako je zamislio, Drago Kalabić je nastavio raspravom o tome kako se stalno vraća u čitanju pripovjetke Petra Kočića Jazavac pred sudom. Lik Davida Štrpca, Kalabić je poslužio da kaže kako pravda u Bosni i Hercegovini nije ni bošnjačka, ni hrvatska, ni srpska, nego nečija tuđa četvrta. Predloge zakona o prestanku važenja zakona o sudu i tužilaštvu Bosni i Hercegovine obrazlaže.
David Štrpac je imao tu privilegiju da se na zidu obraća ćoravom caru, da ga ruži na svoj način, ali je znao da je car moćan i da odlučuje. Mi, nažalost, imamo ovu situaciju da se nemamo kome obrata, neko drugi odlučuje. Suština naših prijedloga jeste da pravda pripada ovome narodu, ovoj državi, da se mi u njoj dogovaramo na način kako što dešava u svim drugim državama.
Za Denisa Bećirovića, zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma, Kalabićeva predstava bila je povod da se ukaže na čuvanje digniteta parlamenta, a povodom zahtjeva za prestankom važenja suda i tužilaštva BiH podsjetio je na presudu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz 2001. godine.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine svojom presudom stao je na stanovište da je zakon o sudu Bosne i Hercegovine i zakon o tužilaštvu u Bosne i Hercegovine u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Postavljam pitanje da li je moguće u jednoj državi, ne samo u našoj, raspravljati o odlukama Ustavnog suda.
Nakon izlaganja Denis Bećirović je tražio pauzu u ime kluba poslanika Socijaldemokratske partije. Inače, Ustavno-pravna komisija je već dala negativno mišljenje o predlogu zakona Drage Kalabića i Darka Babalja o prestanku važenja zakona o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Danas je zasjedala i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada je utvrdila izmjene zakona o porezu na dohodak i poslala federalnom parlamentu da ga usvoji po hitnom postupku, izvještava Mirna Sadiković.
Ministar financija Ante Krajina objasnio je da se izmjenama rješavaju nejasnoće i otklanjaju stanovite nepravde prema građanima koji rade u federaciji, a žive u Republici Srpskoj, odnosno Brčko distriktu.
Građani Bosne i Hercegovine čiji je boravak izvan federacije, a koji imaju uposlenje, odnosno rad kod poslodavaca koji su sa prostora federacije, do sada oni nisu imali mogućnost da im se onaj osnovni odbitak poreza na plaću računa kao odbitna osnovica da bi imali manji porez na dohodak. Ovim izmjenama se otklanjaju i nejasnoće. Ako poslodavac ima neisplaćenih plaća iz ranijeg perioda ili jedne plaće, a sud donese presudu da se to mora isplatiti, ovim zakonom se rješava da sve isplate koje se budu učinile su oporezive osim onog dijela zatezne kamate. Dakle, zatezna kamata u ovom slučaju je kompenzatorni faktor koji neutralizira, idemo tako reći, inflaciju, odnosno da zadrži realnu vrijednost.
Vlada je također utvrdila da oporezivanje dobitaka na sreću koje je bilo riješeno ovim zakonom premješta u Zakon o igrama na sreću, koji je u pripremi i trebao bi uskoro da bude usvojen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Niža kupovna moć, skuplja hrana, stanovanje, komunalne usluge, divljanje cijena goriva te smanjenje kvaliteta usluga i roba činjenice su na koje ukazuju udruženja potrošača u Bosni i Hercegovini, govoreći o Svjetskom danu potrošača. U Federaciji još nema zakona o zaštiti potrošača, dok je u Republici Srpskoj taj zakon nedavno donesen, a simbolično danas i zaživio, pripremio Milorad Milojević.
Sindikati i udruženja potrošača tvrde da je na sceni i dalje tihi talas poskupljenja osnovnih životnih namirnica i potrepština. Građani daju vrlo lošu ocjenu u zaštiti njihovih prava kao potrošača.
Što se tiče cijena, cijene su jako visoke i ovo ide u nedogled i niko se o tome ne brine.
Da se reklamacija ne uvažava i osporava, nerado se usuđujemo da nešto reklamirano, najčešće to prećutimo.
Iste kao rok trajanja, loš kvalitet u svakom smislu, eto.
Računa se da je prosječnoj porodici u BiH potrebno 2,5 do 3 plate da bi mogli da zadovolje osnovne potrošačke potrebe. Nestabilno tržište, rast cijena komunalnih usluga kao i rast cijena nafti i energije dodatno utiču na pad kupovne moći, kaže sekretar udruženja potrošača u Bosni i Hercegovini Mesud Lakota.
Kada pogledamo cijene, naravno veliko nezadovoljstvo tim što se svakodnevno cijene mijenjaju, imamo ovaj segment zaštite potrošača, slobodno možemo reći kada se tiče praktičnog dijela, da je na dnu ljestvice, možemo slobodno reći, u svijetu.
Prevare sa cijenama, vikend akcijama, rokom trajanja i garancijama također su dio prijava koje se podnose udruženjima potrošača. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Suđenje optuženom za ratne zločine i genocid Radovanu Karadžiću nastavljeno je iskazom još jednog zaštićenog svjedoka, ali ovaj put na sjednici otvoreno i za javnost. Iako je većina korištenih dokumenata tužiteljstva ostala skrivena od javnosti kako bi se zaštitio identitet svjedoka, tokom svjedočenja su se mogli čuti detalji o presretnutim razgovorima između oficira Vojske Republike Srpske u vrijeme zauzimanja Srebrenice u julu 95. godine. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Prema tužiteljstvu, Karadžić i general VRS-a Ratko Mladić su se telefonski čuli u vrijeme zauzimanja Srebrenice, pa je zaštićeni svjedok došao u Den Haag kako bi potvrdio autentičnost presretnutih razgovora, odnosno dao potvrdu tužiteljstvu da je optuženi kao vrhovni zapovjednik vojske imao saznanja o tome što se događa u zaštićenoj zoni. Svjedok je pritom opisao i razgovor iz spornog vremena viših oficira VRS-a, generala Radislava Krstića i pukovnika Ljubiše Beare, osuđenih na dugogodišnje kazne zatvora zbog sudjelovanja u organizaciji masovnih ubijanja bošnjačkih muškaraca i dječaka.
Kad je rađeno čišćenje, znači posle ulaska srpskih snaga u Srebrenicu, onda su njih dvojica razgovarali, odnosno Beara podnosio izvještaj Krstiću da radi se na čišćenju i da sve, da posao ide dobro i da na kraju Krstić njemu kaže, znaš da nema preživjeli, ova njemu kaže, znam šefe, tako se radi.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, Karadžić je pokušao prikazati kako su se oficiri VRS-a u puno slučajeva hvalili onim što nije napravljeno. Uz to je pokušao dovesti u pitanje autentičnost presretnutih razgovora, ispitujući zaštićenog svjedoka o načinu i metodologiji njihovog snimanja.
Mi smo slušali, znači, i vaš kabinet, i Koljevića, i gospođe Plavšić, i ostali, znači, redom od Mladića, Gvere, Kosorića, Totorića, Tutorića.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Teška porodična tragedija dogodila se jutros u centru Zenice. Emil Prusac pucao je u svoje dvije maloljetne kćerke, a onda presudio i sebi. U tim trenucima njegova supruga i majka djevojčica nezvanično nije bila u stanu, nego na putu za posao. Ljekari se bore za život dvije djevojčice. Iz Zenice se javio šerif Babić.
Tragedija se dogodila nešto prije 7 sati u stanu u ulici Jalimamo put 5, gdje je četvoročlana porodica Prusac živjela kao podstanar. Emil Prusac pucao je u svoje dvije maloljetne kćerke. NP rođena 94. i EP rođena 2005. godine, a zatim je izvršio samoubistvo. Obje djevojčice prevezene su kolima hitne pomoći u Zeničku bolnicu, gdje se ljekari bore za njihov život. portparol Zeničke bolnice Aida Buro.
Kod pacijentica se dakle radilo o teškim tjelesnim povredama, životno ugrožavajućim, nesenim vatrenim oružjem. Odmah nakon obrade na odjelu urgentne medicine, pacijentice su upućene u službu za anesteziju, intenzivnu njegu i terapiju bola. Jedna je odmah nakon dijagnostičkog tretmana zapravo upućena u hirušku operacionu salu, a druga pacijentica je smještena u službu za intenzivnu njegu i terapiju bola.
Nepoznati su motivi upotrebe vatrenog oružja Emila Prusa. Na licu mjesta obavljen je i uviđaj o ovoj tragediji kojim je rukovodio dežurni kantonalni tužilac Sead Kožo. Istraga o ovoj tragediji se nastavlja. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
15 je sati, 15 i po minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Zastupnički dom državnog parlamenta raspravlja o prijedlogu zakona o prestanku važenja zakona o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Tragedija u Zenici, otac pucao u dvije maloljetne kćerke, zatim izvršio samoubistvo. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu koja Ivana Zeleniku i još četiri lica tereti za zločin protiv čovječnosti nad žrtvama srpske nacionalnosti zarobljenim u logoru Dretelj. Delegacija Srbije napustila sastanak vijeća za regionalnu saradnju u Sarajevu zbog toga što učesnici sa Kosova nisu bili predstavljeni u skladu sa dogovorom Beograda i Prištine. Izraelska vojska saopštila su njihovi avioni gađali danas objekte u pojasu Gaze kao odgovor na raketne napade s palestinskih teritorija na južni dio Izraela. Nasilje u Siriji se nastavlja, vladine snage pojačavaju ofanzivu na sjeveru zemlje. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu. Koalicija od 200 humanitarnih i organizacija za zaštitu ljudskih prava na godišnjicu početka pobune protiv režima Bašara al-Asada pozvale su Rusiju i Kinu da podrže napore Ujedinjenih naroda za okončanje nasilja u Siriji. Specijalni predstavnik UN-a i Arapske lige Kofi Annan danas će objaviti izvještaj o boravku u Siriji. U redakciju Pragu pripremila Biljana Jovićević.
Sirija obilježava godišnjicu od početka pobune protiv režima Bašara al-Asada. Aktivist iz jednog od centara pobune u Homsu, Abu Omar al-Homsi, tim je povodom preko Skype-a poručio. To je revolucija u svakom smislu riječi, revolucija protiv ugnjetavanja, tiranije i korupcije. I kao aktivisti, svi mi tražimo od sirijskog naroda da ostane postojan i nastavi da izlazi na ulice, traži slobodu i izbaci ovu tiraniju sa vlasti. Ne tražimo ništa više. U saopštenju 200 humanitarnih organizacija iz 27 zemalja, među kojima su Human Rights Watch, Christian Aid, Institut za ljudska prava iz Kaira, Kivikus i Međunarodna federacija ljudskih prava, pozvali su Savjet bezbjednosti da jednoglasno usvoji rezoluciju kojom će se osuditi sirijska vlast zbog upotrebe nasilja, torture i arbitražnog hapšenja civila. Poziv se prije svega odnosi na Rusiju i Kinu, koje su do sada u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija blokirale donošenje rezolucije. I ovim apelom obilježena je godina dana od početka prvih protesta protiv režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Punu godinu dana broj poginulih u Siriji eskalirao je do užasavajućeg broja od više od 8000 ljudi, uključujući više stotina djece. Organizacije su također pozvale sirijske vlasti da obezbijede puni neometan pristup humanitarnim radnicima, posmatračima ljudskih prava i novinarima. Danas su protesti protiv režima održani na jugu zemlje u provinciji Dera, ali se prema navodima Reutersa i BBC-a istovremeno u Damasku održava veliki skup podrške Bašaru al-Asadu.
Vraćamo se domaćim temama. Klub Bošnjaka u gradskom vijeću grada Mostara održao je sinoć sjednicu na kojoj su usvojili niz zaključaka kojima se želi definisati strategija za rješenje pitanja Mostara. Na sjednici je sinoć oformljena i Mostarska inicijativa za ravnopravnost naroda i građana. Slušamo Adlu Dizdar.
Osim vijećnika iz kluba Bošnjaka, sinoćnjoj su sjednici prisustvovali predstavnici boračkih udruženja, islamske zajednice i srpskog građanskog vijeća. To je, kaže predsjednik kluba Bošnjaka Faruk Čupina, bila i namjera – okupiti probosanske stranke i same građane te formirati tijelo koje će se pobrinuti da svi relevantni faktori čuju stav građana o budućnosti Mostara.
Tu inicijativu su podržali i ne samo bošnjačke institucije, nego i druge institucije, a i među ostalog i građani koji faktički dolaze iz reda drugih konstitutivnih naroda. I upravo zbog toga su oni pokušali da se organiziraju, da se i međunarodna zajednica, ali i političke stranke čuju glas običnog građanina.
Jedan od zaključaka sjednice kojeg je prihvatila i sinoć oformljena Mostarska inicijativa za ravnopravnost naroda i građana je da Mostar ne može biti organizovan kao jedna jedinica.
Građani stoje na jasnom stavu jedinstvenog grada Mostara sa više jedinica lokalne samouprave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine predstavila je danas svoja rješenja kada je u pitanju provođenje presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine oko statuta grada Mostara. U SDP-u smatraju neprihvatljivim vraćanje na prijelazni statut grada Mostara kao i stvaranje novih opština. Više detalja ima Selma Boračić.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine predlaže promjenu člana izbornog zakona BiH koji predviđa izbor vijećnika u gradsko vijeće grada Mostara. Prijedlog je i da ostane jedinstvena gradska lista sa koje se bira 17 vijećnika. Također iz svake od 6 izbornih jedinica birala bi se po 3 vijećnika, po jedan iz sva 3 konstitutivna naroda, što je ukupno 18 vijećnika. Kako bi se ispunila kvota zastupljenosti ostalih, iz SDP-a predlažu da se sa gradske liste i gradske izborne jedinice bira jedan iz reda ostali. Predsjednik gradskog odbora SDP-a Zoran Perić.
Smatramo apsolutno neprihvatljivim bilo kakvo vraćanje na prijelazni statut grada Mostara, smatramo to prošlosti Mostara, bilo kakvo novo crtanje granica, bilo kakvo novo stvaranje općina u gradu Mostaru iz ekonomskih i mnogih drugih razloga. Smatramo da je to povratak u prošlost u gradu Mostaru.
Ni do danas većinske bošnjačke i hrvatske stranke nisu postigle dogovor o novim propisima po kojima bi se održali izbori. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine i član predsjedništva SDP-a Svetozar Pudarić smatra da SDA i HDZ kao partnere na vlasti u Mostaru ne zanima efikasno rješenje oko izbora vijećnika.
Komisije koje raspodjeljuju sredstva i odlučuju o planskim dokumentima u okviru grada Mostara, a gdje su da budemo načito pare i moć, i oko toga se SDA i HDZ u ovom trenutku spore, a ne oko broja vijećnika u gradskom vijeću. Ovo sve ostalo bacanje prašine u oči ljudima i podizanje tenzija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
O ustrojstvu grada Mostara i budućim rješenjima za uređenje ovog grada bilo je danas riječi na konferenciji za novinare stranke Demokratske akcije. Svoj stav rekli su i o pitanjima državne i vojne imovine te fiskalnom okviru Bosne i Hercegovine koje je juče usvojilo fiskalno vijeće. Izvještava Ivan Katavić.
I stranke Demokratske akcije ponovili su danas svoje stavove o tome kako vide buduće uređenje grada Mostara. Pozvali su i sve političke stranke koje imaju svoje predstavnike u gradskom vijeću grada Mostara da dostave svoje prijedloge, a ne da kritiziraju prijedloge SDA. Asim Sarajević, zamjenik predsjednika stranke i šef kluba zastupnika SDA u državnom parlamentu.
SDA se zalaže za uređenje grada Mostara kao jedinstvenog grada sa više općina. Protiv smo rješenja koje će omogućiti diskriminaciju i majorizaciju bilo kog naroda. SDA neće pristati na rješenja koja mogu dovesti do ostvarenja politike Mostar, hrvatski stolni grad.
Iz čelništva SDA pozdravili su i danas predstavljeni prijedlog Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine o budućem uređenju grada Mostara, te najavili suradnju u tom pogledu.
Meni je zaista drago što je SDP to uradio i naravno da ćemo mi sa njima i unutar platforme razgovarati o postizanju možda i zajedničkog prijedloga po pitanju grada Mostara, ali pozivam, evo, kažem i sve, da ponude određena rješenja pa ćemo vidjeti. Nismo mi za zdrani, bogom dani, najpametniji.
Iz ove stranke su također istakli razočarenje jučer usvojenim globalnim fiskalnim okvirom za Bosnu i Hercegovinu, kojim se predviđa da proračun Bosne i Hercegovine ostaje na istoj razini u iduće 3 godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Klub vijećnika SDA u Sarajevskoj opštini Novi Grad optužio je danas SDP u opštinskom vijeću da opstruira zakazivanje prijevremenih izbora za načelnika ove opštine. Sutra ističe rok koji je Centralna izborna komisija ostavila opštini Novi Grad Sarajevo da pokuša da obezbijedi financijska sredstva za održavanje izbora za koje u SDP-u i dalje tvrde da nema novca. Slušamo Tinu Jelindizar.
Ramiz Duraković, predsjednik kluba Stranke demokratske akcije, kaže kako SDP-u nije u interesu sazivanje demokratskih izbora. jer bi zbog velikog broja afera koje prate ovu općinu vjerovatno izgubili mjesto načelnika. Opravdanje općinskih vlasti kako je nemoguće osigurati cifru od 650.000 maraka za održavanje prijevremenih izbora, Turaković ocjenjuje apsurdnim, dok upozorava kako je riječ o prenapuhanim brojkama, obzirom da redovni izbori koštaju oko 250.000.
Od samog početka je izvršena manipulacija sa potrebnim sredstvima od prvobitnih 650.000 maraka. Došlo se danas sam ja pročitao informaciju od 150.000 maraka.
Tako što je Damir Hadžić postao novi ministar saobraćaja i komunikacija, mjesto vršitelja dužnosti načelnika preuzeo Janer Šuman iz SDP-a. Na istoj sjednici smijenjena je predsjedavajuća vijeća Ramiza Tabaković, koja je ranije napustila SDP. U stranci Demokratske akcije upozoravaju kako je to bio samo početak smjena koje su proširene na radna tijela, uz ostalo i na Komisiju za stambenu politiku.
Sve odluke i sve aktivnosti stavljene su van snage. Kolega je vijećnik koji je potegao to pitanje, je imao prijetnje.
Na posljednjoj sjednici kojoj nisu bili prisutni vijećnici SDA, usvojeno je najmanje 14 sumnjivih rješenja koje se odnose na imovinsko-pravne odnose, naglašava Duraković, dok je ostalo nejasno i što je sa 300.000 maraka koje su bile namijenjene za nevladine organizacije. Povratak vijećnika ove stranke u općinsko vijeće ovisi će odluci Centralne izborne komisije o sazivanju izbora. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Tina Jelin Dizdar.
Ozbiljne primjedbe na rad vlade i Skupštine Bosansko-Podrinskog kantona sadržane su u izvještaju Centra civilnih inicijativa koji je danas predstavljen u Goraždu, odakle se javio Alen Bajramović.
Od planirane 82 mjere vlada Bosansko-Podrinskog kantona Goražda u prošloj godini nije realizirala ni polovinu, a od planiranih 27 utvrdila je samo 8 zakona. Ministarstva unutrašnjih poslova i boračkih pitanja nisu predložila niti jedan. Rezultati skupštine još su lošiji. Na samo 8 održanih sjednica realizirano je 35 od planiranih 86 mjera i usvojeno samo 6 od 32 planirana zakona, po jedan svaka dva mjeseca. Dževad Glinac, konsultant za monitoring u centrima civilnih inicijativa.
Srednje bosanski, posavski, bosansko-podrinski, mislim da su oni otprilike imali i najmanji broj mjera koji su razmatrali i programi su im bili jako šturi sa malim brojem mjera i tako dalje.
Pozitivan trend u posljednje tri godine bosansko-podrinski kanton bilježi oblasti zapošljavanja. Samo u prošloj godini posao je dobilo 340 osoba, ali se u centrima civilnih inicijativa pribojavaju da neodgovorno ponašanje i neefikasnost koji se nastavljaju i u ovoj godini ne ugroze pozitivan trend.
Preporuke građanima svakako su ključne. Oni će ove godine imati lokalni izbor. Nek otvore dobro oči, nek posmatraju i nek i oni radi monitoring, jer se radi o njihovim egzistencijama.
Od vlade i Skupštine Bosansko-Podrinskog kantona Goražda očekuje se da što prije usvoje budžet i programe rada za 2012. godinu, što su bili u obavezi do kraja prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Iako je vlada pozvala sindikate obrazovanja da prekinu sa štrajkom te da se u Tuzlanskom kantonu realizuje nastava nakon dvije sedmice štrajka, od toga izgleda neće biti ništa jer su sindikati ustrajni u borbi da im se plate ne smanjuju, a izvjesno je da i drugi budžetski korisnici u Tuzlanskom kantonu od ponedjeljka stupaju u generalni štrajk. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
Štrajk prosvjetnih radnika u Tuzlanskom kantonu traje već dva tjedna i dalje je neizvjesno kada će učenici krenuti u školu. Za sada nitko ne popušta, niti vlada, niti sindikati koji ni na kakva smanjenja plaća ne pristaju. Više se ne radi o očuvanju plaća, već o očuvanju dostojanstva, rekao nam je Admir Terzić, predsjednik sindikata visokog i srednjeg obrazovanja Tuzlanskog kantona.
Ovako mi čvrsto vjerujemo da smo u pravu, da su naši razlozi opravdani i realni i mi vjerujemo da će vlada konačno shvatiti da mora s nama još jednom sjest za pregovarački stol, još jednom razmotriti sve naše zahtjeve i u interesu djece, u interesu roditelja, u interesu pravde prije svega prihvatiti naše zahtjeve.
Član pregovaračkog tima vlade Tuzlanskog kantona, ministar pravosuđa i uprave Alen Taletović, čija plaća iznosi preko 2.500 maraka, izrazio je duboko razočarenje nerazumijevanjem sindikata.
Duboko razočaran činjenicom da mi svi dijelimo jednu te istu sudbinu u smislu financijskih primanja, ali da imamo potpuno nerealne stavove i nekako udaljena stajališta.
Agonija oko štrajka mogla bi se u Tuzlanskom kantonu od ponedjeljka i proširiti, jer su i proračunski korisnici sudova i tužiteljstava najavili stupanje u generalni štrajk. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Dženanu Karabegović.
Zastupnički dom BiH parlamenta raspravlja o prijedlogu zakona o prestanku važenja zakona o sudu i tužilaštvu BiH. Sud BiH potvrdio optužnicu koja Ivana Zeleniku i još četiri lica tereti za zločin protiv čovječnosti nad građanima srpske nacionalnosti zarobljenih u logoru Dretelj. Ljekari kantonalne bolnice Zenica bore se za živote dvije sestre u koje je pucao njihov otac Emir Prusac, koji je nakon izvršenog zločina izvršio samoubistvo. U Beogradu se održava sastanak Srba iz regije kojeg je organizovao Boris Tadić, predsjednik Srbije. Međunarodni monetarni fond trebalo bi danas da odobri novu tranšu financijske pomoći Grčkoj od 28 milijardi eura. Večeras u 20 sati bit će premijerno izvedena ovogodišnja pjesma predstavnica BiH na takmičenju za pjesma Eurovizije. Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura od 13 do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Za Bosnu i Hercegovinu i Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Dženana Karabegović i Marija Arnautović.